Manastiri i Ardenicës. Manastiri i Ardenicës ngrihet mbi një kodër që dominon fshatin Kolonjë në Myzeqe. Data 1 maj 1477, e gdhendur mbi portën e hyrjes, mendohet të jetë data e ndërtimit të tij. Kisha e manastirit e kushtuar lindjes së Shën Marisë kremton festën më 8 shtator. Manastiri është i rrethuar nga muret e larta prej guri dhe ka një obor të shtruar me kaldrëm dhe hajatet dy katshe, që edhe shërbejnë si qeli për murgjit, ku kati për dhe përdorej si hambar. Fillimet e manastirit datojnë në shekullin e 10 me kapelën e vjetër Shën Triada. Ndërtesa ka kaluar në disa faza ndërtimi ku formën e manastirit e ka marrë në shekujt 13-14, në kohën e despotatit të Epirit. Kisha e lindjes së Hyjlindëses mendohet t'i ketë fillimet e saj në shekujt 15-16. Pamja e sotme daton nga rindërtimi në shekullin e 18 e vërtetuar nga mbishkrimi në murin e kishës së Shën Triadës, i cili na bën me dije se manastiri është rindërtuar më 1 maj të vitit 1778. Manastiri dikur mbulonte një sipërfaqe prej 2500 metra shkatror, i rrethuar nga toka të përdorura për bujqësi, kullota dhe ullishte. Manastiri ka një rol të rëndësishëm historik, sidomos në vitin 1754, ku u ndërtua hajati i kishës. Në vitin 1913, kur u hap shkolla e parë shqipe, Manastiri i Ardenicës është i njohur edhe për kurorëzimin e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu me Donika Arianitin, një ngjarje që tashmë është rikthyer në fest lokale.